ติดเพ่งเนี่ยเกิดจากเราอยากดีอยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาอยากเห็นสภาวะชัดๆอะไรเงี้ยมันก็จงใจปฏิบัติที่มันไปจ้องเอาไว้ใจจะแข็งๆนะแล้วมันอยากดีนะติดเพ่งดูยังไงพวกติดเพ่งหน้าตาไม่เหมือนคนปกติหน้าตามันจะเฉยเมยถามเราเมื่อยหน้าไอ้พวกติดเพ่งนะมันอยู่อย่างนี้ได้ทั้งปีนะมันไม่เมื่อยวันก่อนก็มีคนหนึ่งเวลาจะภาวนานั้นก็สร้างภพขึ้นมาไปเพ่งอยู่อย่างเงี้ยนิ่งๆหลวงพ่อบอกให้นึกไปถึงตอนเด็กๆสมัยยังภาวนาไม่เป็นน่ะจิตใจนะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแกว่งไปเรื่อยๆบอกนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีจิตใจเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงให้มันเรียบร้อยผิดความจริงแต่เด็กมันไม่ดีอย่างเดียวคือมันไม่มีสติพวกเรามีสตินะแต่มีจิตใจจอมปลอมนิ่งกว่าความเป็นจริงเนี่ยมีข้อดีข้อเสียคนละด้านงั้นถ้าเมื่อไหร่เราสวมหัวใจเด็กได้เรามีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้นะเราไปได้เร็วเลยเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดาเดินก็ไม่เหมือนคนธรรมดาหายใจก็ไม่เหมือนคนธรรมดาจะกินจะอยู่จะทำอะไรนะไม่เหมือนคนปกติไปหมดเลยเราไปวาดภาพไหมเพี้ยนๆไปที่จริงเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าธรรมดานี้กายเป็นอย่างไรธรรมดานี้ใจเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นดูกายที่เป็นธรรมดาธรรมดาดูใจที่เป็นธรรมดาธรรมดาจนเห็นว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมดามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าอยากเห็นธรรมะก็ต้องดูกายที่เป็นธรรมดาใจที่เป็นธรรมดาถ้าไปดูกายที่ผิดธรรมดาใจที่ผิดธรรมดาก็ไม่เห็นความเป็นธรรมดามันง่ายๆอยู่แล้วล่ะอย่างใจเราเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะอย่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกมันก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างเป็นธรรมชาติที่จะเกิดถ้าเราไปประคองใจให้นิ่งตามองเห็นใจก็เฉยหูได้ยินเสียงใจก็เฉยคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยนะแล้วก็พยายามจะไม่คิดอะไรทำใจไว้เอายิ้มหวานรู้สึกว่าร่างกายยิ้มหัดไปนะต้องหัดนะยิ้มหวานหวานแล้วรู้สึกว่าร่างกายยิ้มทำไมต้องทำหน้ายิ้มหวานหวานยิ้มหวานแต่หน้าไม่ได้ใจต้องยิ้มด้วยใจต้องมีความสุขทำไมสอนเริ่มต้นให้มีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอมีสมาธิแล้วใจตั้งมั่นมาเห็นรูปนามคราวนี้จะเห็นทุกข์นะไม่ได้เห็นสุขละรูปนี้คือทุกข์นามนี้คือทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะใจก็ปล่อยแต่ถ้าเริ่มต้นใจไม่มีความสุขใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านไปเห็นรูปนามไม่ได้เรื่องแล้วไม่ถูกต้องแล้วหายใจแรงๆทีนึงแล้วพ่นลมออกทางปากรู้สึกไหมตอนหายใจเข้ามาเนี่ยใจเราก็เป็นแบบหนึ่งตอนพ่นลมออกไปใจเป็นอีกแบบหนึ่งนะงั้นเวลาภาวนาแล้วใจมันเครียดเครียดแข็งแข็งนะถอนใจสักทีหนึ่งพวกติดเพ่งอ่ะนั่งถอนใจไป เห็นไหมใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยทีแรกเผลอแล้วก็รู้สึกแล้วก็บังคับเผลอรู้สึกแล้วก็บังคับเนี่ยความจริงของจิตใจคือไม่เที่ยงเราภาวนานะไม่ได้ฝึกให้จิตดีจิตสุขจิตสงบแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตมันบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะเนี่ยธรรมะมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนเร็วจิตใจเนี่ยเปลี่ยนรวดเร็วงั้นดูอนิจจังเนี่ยดูที่ใจง่ายที่สุดเลยอย่าไปดูต้นไม้อย่าให้เห็นอนิจจังไม่ได้ดูง่ายนะมันดูเมื่อไหร่มันจะใบไม้ร่วงสักใบหนึ่งดูยากหรือดูหน้าตัวเองเมื่อไหร่จะแก่ให้ดูดูยากแต่ใจนี่เปลี่ยนรวดเร็วมากเลยเปลี่ยนอยู่ทุกขณะเลยเปลี่ยนแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปเรื่อยๆนะ เนี่ยรู้อย่างนี้นะไม่ได้บังคับแต่ดูให้มันเห็นว่ามันเป็นไปเองมันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นไปเองไม่เที่ยงก็คือเคยเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นเป็นไปเองก็คืออนัตตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจไม่ได้สั่งมันเป็นเองเห็นไหมพอหายใจออกสักทีหนึ่งผ่อนคลายใช่ไหมงั้นเวลาฝึกอานาปานสตินะสอนเคล็ดลับให้หายใจออกก่อนนี่บางคนบอกว่าในปอดมีลมอยู่นิดเดียวหายใจออกก่อนไม่ได้ต้องรีบหายใจเข้าอันนี้เถียงทรงเดชอย่างน้อยในปอดต้องมีลมสักนิดหนึ่งซีซีหนึ่งก็พอละหายใจออกไปนิดหนึ่งแล้วค่อยหายใจเข้าใจมันจะคลายถ้าเริ่มด้วยการหายใจเข้าใจมันจะแน่นนะพอใจมันผ่อนคลายแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกแล้วมันก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็ทุกข์มันก็หายใจออกหรือยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเพราะมันทุกข์นั่งก็นั่งเกานั่งแคะนั่งอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะมันทุกข์เนี่ยรู้สึกอยู่ที่กายก็เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรามีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาถ้าธาตุไหลเข้าไปไม่ได้ก็ตายธาตุไหลเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายนะอย่างหายใจอยู่ตลอดเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะให้เห็นความจริงของร่างกายร่างกายมีแต่ตัวทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเนี่ยค่อยดูไปด้วยความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้นะไม่ยากอะไรหรอกอย่าไปดัดจริตมารยาทำเป็นเรียบร้อยนะทำใจทื่อๆแข็งๆแล้วดูไปดูมาจิตเที่ยงใช้ไม่ได้นะจิตเที่ยงเป็นสัสตทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งพวกนึงก็ศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมดพวกนี้เรียกอุเฉททิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเยอะนะมีเยอะแยะเลยที่หลวงพ่อเห็นพวกเราในห้องนี้ประมาณ300คนก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละยังเป็นมิจฉาทิฏฐิกันเยอะนะค่อยๆเรียนจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิในทางปริยัติก่อนแล้วลงมือปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆได้ธรรมะขึ้นมาเมื่อไหร่ได้โสดาก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิละก่อนหน้านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิโดยอนุมานเอาอนุโลมเอาในใจลึกๆมันเห็นว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงปุถุชนจะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆคนเก่านะรู้สึกเป็นคนเดิมเลยเราคนนี้กับเราปีหน้าก็คนเดิมรู้สึกอย่างนี้ปุถุชนมีเราแล้วก็ตายไปก็คิดต่อไปอีกขณะนี้มีเราแน่นอนแต่ถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดอีกพวกนี้เรียกว่าสัสตทิฏฐิมีเราอยู่พอตายไปเรานี้ไม่ตายไปเกิดอีกพวกหนึ่งเห็นว่าตอนนี้มีเราแต่พอตายปุ๊บเรานี่สูญไปเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอุเฉททิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยมันผิดตรงไหนมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นคือมันไม่มีเรานะไม่ใช่มีเราแล้วเราอมตะหรือเราสูญนะมันผิดทั้งคู่แหละมาเรียนรู้ความจริงให้เห็นว่าไม่มีเราร่างกายนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะไม่เป็นเราทันทีเลยความรู้สึกสุขทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะไม่ใช่ตัวเรานะความจำได้หมายรู้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วโลภโกรธหลงต่างๆนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่เรานะจิตล่ะใครไปรู้จิตก็ไปรู้จิตจิตดวงหนึ่งทำงานไปจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนดวงก่อนดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นรู้ว่าจิตดวงก่อนเป็นยังไงเช่นจิตดวงก่อนมีกิเลสจิตดวงนี้ไม่มีกิเลสนะแล้วประเดี๋ยวหนึ่งเผลอไปอีกแล้วก็รู้ขึ้นมาใหม่ก็จะรู้ว่าโอ้แต่ก่อนนั้นถัดไปนั้นไม่มีกิเลสแล้วก็เกิดมีกิเลสแล้วตอนนี้ไม่มีกิเลสนะแล้วก็เห็นไล่ซ้อนๆกันไปอย่างนี้เวลาดูจิตดูใจไม่เหมือนดูกายดูกายดูปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนาวเดี๋ยวนี้เลยนะ ดูจิตเนี่ยนะดูจิตเนี่ยที่มันเกิดแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วรู้ว่าสุขมันสุขขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าสุขมันทุกข์แล้วรู้ว่าทุกข์มันโลภมันโกรธมันหลงรู้ว่ามันโลภโกรธหลงมันเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่าโลภโกรธหลงแต่ดูกายนะเป็นปัจจุบันขณะดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันนะดูจิตเป็นปัจจุบันขณะไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอย่างจิตไปรู้รูปเนี่ยเราจะเอาจิตไปรู้จิตด้วยพร้อมๆกันทําไม่ได้จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในขณะที่จิตมีกิเลสเนี่ยจิตก็ไม่เป็นกุศลไม่มีสติแน่นอนนะไม่มีสติไม่มีปัญญาแน่นอนไปรู้จิตก็ไม่ได้นะงั้นเวลาหลงไปอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกมารู้ทีหลังแต่อย่าให้หลังนานเมื่อวานโกรธวันนี้รู้นี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ปัจจุบันสันตติไม่มีสันตติคือไม่สืบต่อกับปัจจุบันนะค่อยๆหัดรู้หัดดูไปนะไม่ยากหรอกเอายิ้มหวานทำอะไรไม่ได้ยิ้มไปก่อนจำไว้นะอย่างเราจะไปจีบสาวสักคนเจอหน้าแล้วตกใจพูดไม่ออกยิ้มไปก่อนนะหรือเราจะไปจีบหนุ่มสักคนก็ต้องยิ้มไปก่อนนะเจอลูกค้าก็ยิ้มไปก่อนนะแต่ยิ้มพอดีพอดีนะอย่าเพ่งดูว่ายิ้มเยาะ เดี๋ยวจะโดนต่อยเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะร่างกายหัวเราะใจเป็นคนรู้ฝึกนะนี่คือการปัญญาขั้นที่หนึ่งการแยกรูปแยกนามหายใจลึกๆใครเป็นตัวหายใจร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ยิ้มหวานอีกใครยิ้มหวานร่างกายยิ้มหวานใจเป็นคนรู้พยักหน้าซิร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนรู้ไปฝึกเขานะฝึกเรื่อยๆต่อไปกายกับใจก็แยกกายกับใจแยกแล้วจะเห็นว่าแต่ละตัวไม่ใช่เราละความเป็นเรามันจากเกิดจากขันธ์มันมารวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเรียกคณะคอละคังนอหนูคณะถ้าคณะแตกเนี่ยมันก็ไม่มีเราแล้วกระจายออกไปแล้วคณะมันปิดบังอนัตตานะสันตติปิดบังอนิจจังไปต่อเนื่องเร็วๆเลยนึกว่าเที่ยงอิริยาบถปิดบังทุกข์หายใจเข้ามันทุกข์รีบหายใจออกไม่ทันจะเห็นทุกข์นั่งอยู่มันทุกข์ลุกขึ้นเดินไม่ทันจะเห็นทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถไปสันตติคือความต่อเนื่องปิดบังไม่ให้เห็นอนิจจังอิริยาบถปิดบังไม่ให้เห็นทุกข์คณะคอละคังนอหนูความเป็นกลุ่มก้อนปิดบังไม่ให้เห็นอนัตตานะงั้นถ้าเราแยกขันธ์ได้กายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะสุขทุกข์แยกไปอีกส่วนหนึ่งสุขทุกข์ไม่ใช่เราละแยกไปเรื่อยสุดท้ายตัวเราหายไปค่อยๆฝึกนี่แหละวิธีเดินปัญญาไม่ยากตอนนี้ใครมีความสุขยกมือซิใครเฉยๆยกมือซิใครมีความทุกข์ยกมือซิพอหลวงพ่อถามไปเรื่อยๆตัวที่ทุกข์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มเครียดสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์ตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมแยกเขี้ยวยิงฟันเหมือนเด็กทารกรู้สึกไหมเคยเห็นเด็กทารกไหมเวลาได้ของเล่นได้อะไรถูกใจหัวเราะอย่างที่เราหัวเราะนี่แหละอาการหัวเราะเลยเป็นอาการของทารกหลวงพ่อก็ยิ้มบ้างหัวเราะบ้างชวนคุยตลกตลกบ้างให้ใจของเราคลายอย่าลืมนะต้องมีความสุขก็ได้สมาธิแยกขันได้ก็จะเห็นขันแต่ละขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้ปัญญาเอาส่งกันบ้านเนี่ยเมื่อปลายปีให้กันบ้านไว้บอกให้ตั้งใจทำอะไรที่ดีๆสักอย่างหนึ่งตั้งใจไว้ยังทำอะไรอ่ะตั้งใจจะทำอะไรปีนี
้ตั้งใจจะไปปฏิบัติบูชาทุกวันตอนนี้ผมทำอยู่วันละ2ชั่วโมงครับแต่ไม่ได้ตั้งใจวันละ2ชั่วโมงตลอดไปเพราะกลัวทำไม่ได้นะครับแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลทุกวันวันพระก็จะถือศีล8ครับ
โอ้ดีมากเลย
ครับผม
ดีถือศีล8เป็นวาระนะเป็นครั้งคราวในการฝึกจิตให้ออกจากกามอย่างถือศีล8เนี่ยเราแล้วนอนยังไงอ่ะนอนฟุกเปล่าอะไรนะดีหลวงพ่อก็นอนไม้กระดานนะนี่ บางทีเราไม่ได้นอนคนเดียวที่นอนมีหลวงพ่อนะมีไม้กระดานอยู่แผ่นเป็นไม้ประตูมีประตูอยู่อันหนึ่งนะมาเช็ดล้างให้สวยงามตากแดดให้แห้งยัดไว้ใต้ผ้าปูที่นอนจริงๆนอนบนไม้แต่ไม้ไปอยู่บนฟูกแต่เราก็นอนบนไม้แหละนอนอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรหมอนหลวงพ่อยังไม่ใช้เลยทุกวันนี้ก็ไม่ใช้เอาผ้าม้วนๆมารองต้นคอเอานะเราฝึกของเรามาเข้มงวดไม่ให้เสพสุขแต่ไหนแต่ไรจะพลิกซ้ายพลิกขวานอนไม้กระดานดีมากเลยนะมันจะรู้สึกตัวเนี่ยพลิกเนี่ยมันเจ็บนะถ้านอนฟุกนุ่มๆพลิกกลิ้งไปกลิ้งมาตกเตียงไปเลยเราจะกระดิกตัวเรารู้สึกหมดนะกระดูกมันกดนี่หน้าหนาวนะไม้มันเย็นนะเนี่ยเสพสูงไม่ได้เลยค่อยๆฝึกไปตอนบวชใหม่ๆนะก่อนนอนนี่กินน้ำเยอะด้วยจะได้ฉี่บ่อยไม่ให้นอนนานจะนอนได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราเป็นฆราวาสไม่ต้องฝึกขนาดนี้หรอกเครียดเกินไปเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานประสาทกินก่อนนะหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมแล้วฝึกในส่วนที่ฆราวาสทำได้อ้าวว่ามาน
มัสการค่ะหลวงพ่อก็คือเมื่อวานที่เพิ่งมาวันแรกอะค่ะก็จะเห็นว่ามันบีบคั้น
เออนะใครรู้ทันมันไป
ค่ะ
ตาเห็นรูปอันนี้ก็บีบหูได้ยินเสียงมันก็บีบนะใจคิดก็บีบบีบคั้นตลอดอะไปหันดูไปแล้วจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะ
ใช่ค่ะ
กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อเช้าที่ฟังธรรมก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวบ่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเครียดนิดนึงเพราะรู้ว่าจะต้องส่งกลับบ้านหลวงพ
่อ
ก็คือเมื่อวานนะคะก็รู้สึกว่าฉีดไหลไปคิดค่อนข้างบ่อยแล้วคือเหมือนกับว่ามันไหลไปคิดคือกระลักกวาดใบไม้อะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันไหลไปคิดมันไม่ค่อยอยู่กับกายอะค่ะหลวงพ่อแล้วคือเหมือนกับว่าพอจิตไหลไปคิดสลับกําไหลไปดูใบไม้ไหลไปทางตาบ้างไหลไปทางความคิดบ้างอะค่ะก
็รู้สึกว่ารู้บ่อยๆ
ค่ะ
ตัวนั้นน่ะดีนะจริงๆแล้วแค่เห็นจิตไหลไปคิดเนี่ยเราได้ธรรมะที่จําเป็นเนี่ยเยอะเลย
ค่ะ
อย่างจิตไหลไปคิดเรารู้เราจําสภาวะที่จิตไหลไปคิดได้แม่นสติเกิดเองไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บ
แอบถามนิดนึงคือการที่จิตไหลไปคิดนี่คือมาเป็นทุกข์หรือเปล่าคะ
อะไรนะ
มาเป็นทุกข์หรือเปล่าอ่ะ
เป็น
คือมันไหลไปตลอดเวลาเลยค
่ะใช่มันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไปดูนะฝึกไปด้วยตรงที่เห็นจิตไหลไปคิดนะสติก็เกิดนะศีลสมาธิปัญญาก็เกิดศีลได้ไงตรงจิตไหลไปคิดเรารู้ทันนะกิเลสชั่วหยาบจะเกิดไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลจิตไหลไปคิดเรารู้ทันการไหลก็ดับความตั้งมั่นก็เกิดสมาธิก็เกิด
มันเกิดตอนเดียว
ใช่เป็นคณิกาสมาธิแล้วไหลใหม
่
ที่หลวงพ่อบอกเป็นขณะไปนะแต่ว่าถ้าขณะนี้ทีใช่ไหมจะรู้สึกต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นไหมจิตไหลไปได้เองนะรู้สึกก็อยู่ได้ไม่นานบังคับไม่ได้จิตจะไหลห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกรักษาก็ไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตานะงั้นแค่เห็นจิตไหลไปคิดได้ได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาถ้าได้ครบนะวิมุตติก็เกิด
หลวงพ่อค่ะคืออยากให้หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้หลวงพ่อมีความสุขค
่ะไม่มีสุขอยู่แล้วส่วนแข็งแรงก็เป็นไปตามวัยอนุโมทนานะอุตส่าห์หวังดีหลวงพ่อจะแข็งแรงมากเลยเวลาไม่เจอโยมเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับสัตว์อยู่กับอะไรนี่นะสบาย
ก็เมื่อวานตอนสวดมนต์นะครับมันก็เห็นตัวตนจริงๆว่า
ไม่ได้ไปนอนสวดมนต
์ไม่ได้นอนสวดมนต
์อ๋อตอนสวดมนต์ได้ยินว่านอนสวดมนต์ตกใจ
มันก็เห็นตัวว่าโอเคมันเห็นตัวตนจริงๆว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันกว้างแค่ไหน
ดี
แล้วพอสวดไปสักพักมันก็เริ่มจิตมันรวมมันก็เลยแยกชัดเจนว่าโอเคตัวหนึ่งสวดอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นผู้รู้ชัดเจนขึ้นครับ
ขันแยกแล้วรู้สึกไหมแต่ละขันมันไม่ใช่เราค่อยๆฝึกวันหนึ่งมันก็ล้างความเห็นผิดไปฝึกไป
หนูมีการบ้านมาถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะ
อย่างนี้ชอบว่ามา
พอดี
ไม่ใช่หนูมีการบ้านมาถวายว่ามาหนูขี้เกียจมาตลอดเลย เห็นว่าขี้เกียจโอ้อย่างนี้ไม่เอานะ
พอดีเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วหนูไปอีสานมาแล้วหนูก็ขึ้นไปที่สูงๆอะค่ะแล้วหนูก็ตรงเนี้ยเป็นที่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธรูปหนูก็คิดว่าหนูก็ตั้งใจจะไปนั่งสมาธิถวายพระพุทธเจ้าถวายครูบาอาจารย์พอหนูก็ไปนั่งเสร็จแล้วหนูก็ยังไม่ได้หลับตาหนูก็ลืมตามันแบบโหมันคุกกุ่นแล้วมันก็เป็นแบบฟุ้งซ่านมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยหลับตาแล้วก็ไม่อยู่กับอานาปานสติมันยิ่งเป็นใหญ่เลยหนูก็ลืมตาหนูก็เลยคิดว่าจิตมันก็เลยบอกว่าดูมันไปเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็พอดูไปสักพักนึงคนก็เริ่มขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่ามันยังมันทำงานเองอ่ะหลวงพ่อหนูไม่ได้แบบหนูก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวดีกว่ามันจะมีศาลายื่นออกไปอะค่ะหนูก็ไปนั่งกินข้าวแล้วหนูก็ดูต้นไม้ดูภูเขาเสร็จแล้วเนี่ยหนูเห็นจิตหนูเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันสว่างแล้วมันเบิกบานนะคะหลวงพ่อแล้วหนูก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันทำงานของมันเองแล้วหนูที่หนูเรียนกับหลวงพ่อมาเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าให้หนูดูอนัตตาคือตอนนั้นน่ะมันมีการเหมือนว่าหนูเป็นหลวงพ่อบอกว่าให้สอนมันแล้วก็ให้ดูมันอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าอนัตตามันเกิดขึ้นเองโดยที่หนูไม่ได้จงใจแล้วค่ะ
นั่นแหละดีแล้วล่ะ
ค่ะ
ฝึกกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เห็นอย่างนี้แหละ
ค่ะ
แล้วก็เห็นให้พอนะ
ค่ะ
แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วทีเนี้ยไม่ต้องไปนั่งบนภูเขาหรอก
ค่ะ
เพราะที่ไหนก็มีอนัตตาทั้งนั้นเลย
ค่ะ
ในส้วมยังมีเลย
ใช่ค่ะ
นั่นอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ
ค่ะแล้วหนูเห็นสภาวะแบบคือขับรถไกลอะค่ะหลวงพ่อก็ฟังสวดมนต์มากหนูเห็นเป็นสวดมนต์บ้างฟังหลวงพ่อบ้างไปฟังเพลงบ้างไอ้สามอย่างเนี้ยความรู้สึกในจิตใจเนี่ยมันคนละแบบไปมันคือมันเป็นคนละแบบไปเลยอะค่ะหลวงพ
่อเห็นไหมหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยน
ใช่ใช่
ไปดูอย่างนั้นแหละดูอนัตตาไป
ขอบคุณค่ะ
เป็นผู้หญิงอย่าเที่ยวร่อนเร่ไปเยอะนักนะอันตราย
ค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะตอนนี้ก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาบางส่วนเนี่ยเพื่อการปฏิบัติเพิ่มขึ้นปกติจะปฏิบัติน้อยหน่อยก็พยายามใช้เวลามากขึ้นอย่างเช่นตรงช่วงเช้านั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ทุกคืนนะคะก็เลยแน่แต่ว่าทำอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะต้องควรปรับปรุงตรงจุดไหนบ้างคะท่าน
ไม่ทำให้สม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆแล้วผลมันเกิดเองแหละเหมือนกินข้าวนะมีหน้าที่กินก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองไปฝึกต่อไป
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะขออนุญาตถามให้เพื่อนนะคะพอดีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะก็เลยจะถามว่าเขา
ต้องไปหาหมอ
ให้หายก่อนแล้วค่อยปฏิบัติใช่ไหมคะ
ใช่มันเป็นโรคแต่นั้นไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วละ
ก็คือปฏิบัติควบคู่ไปไม่ได้
ปฏิบัติคู่ไปก็ได้มีคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้านะไปให้หมอรักษาไงก็ไม่หายทันทีหมอเลยใช้ไม้ตายแจกซีดีหลวงพ่อนะรักษาไปด้วยแจกฟังซีดีไปด้วยหายทุกวันนี้ดูชีวิตมีความสุข
ถ้าจะให้เขาควบคู่ไปด้วยเขาต้องปฏิบัติ
ทำให้สบายอย่าให้เครียดพวกโรคซึมเศร้าต้องระวังที่เป็นมากๆฆ่าตัวตายได้นะมันจะตรงข้ามกับพวกก้าวร้าวพวกพารานอยด์ด้วยกันนะก้าวร้าวจะฆ่าคนอื่นนะรวมความแล้วมันลงด้วยฆ่าต้องให้หมอรักษาที่สมองผิดปกติไปตามสถิติเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อยังไม่มีบ้าเลยนะแต่มีคนบ้ามาเรียนเนี่ยมีแต่บางคนเป็นกรรมพันธุ์ถ้าถึงอายุขนาดนี้ต้องเพี้ยนถึงมาเรียนก็ช่วยไม่ได
้กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหลังจากวันนั้นที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อไปหนูก็ไปทำต่อตอนนี้ก็เผาโครงกระดูกแล้วมันก็กลายไปเป็นควันในอากาศ
อย่าไปตามควันไปนะ
ไม่ตามค่ะ
กลับมาที่ใจ
เ พอครั้งที่สองก็ไม่ได้เผาแล้วตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆดูหัวกะโหลกมันระเบิดโป๊ะ
ต้องอย่างนั้นสน
ุกแตกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดในอากาศแล้วมันก็กลายเป็นแสงสี
แล้วไม่ตามแสงไปนะ
ไม่ตามค่ะ
ไม่ใช่พลุเนี่ยมองตามไป
รู้สึกตัวแล้วก็ช็อตต่อมามันก็ลงมาที่กายแล้วก็ดูกายดูกายปุ๊บกายมันก็แตกระเบิดออกไปอีกกลายเป็นแสงสีส้มทีนี้เมื่อเช้านั่งรถมาเนี่ยก็แสงร่างกายมันก็ไม่มีอะไรแล้วหนูก็เลยลองทำว่าลองดูอีกอันหนึ่งคือให้หนอนมันกินมันก็ขึ้นไปกินกะโหลกศีรษะกินหน้ากินท้องกินไส้กินอวัยวะภายในหมดแล้วมันก็จิตมันก็รู้สึกแบบดรอปลงไปนิดนึงเราก็รู้สึกตัวแล้วก็ดูขึ้นดูลงหนูมีปัญหาว่าหนูจะถามหลวงพ่อว่าในขณะที่เราแบบเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นเนี่ยค่ะจิตมันก็จะกลับย้อนขึ้นไปดูหนอนกินสมองกินท้องแล้วมันก็รู้สึกตัว
ก็ดีแต่ว่าพอมันกินไปมากๆใจเราฟุ้งซ่านให้ทำสมถะน
ะ
กลับมาทำสมาธิแล้วให้มันกินต่อ
ค่ะ
บางคนก็ใช้วิธีเผามันเลยเหมือนเผาศพเลยเผาทั้งตัวเลยเผาให้ไหม้ไปให้หมดเลย
เผาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หนอนมันกินแล้วใช่ไหมคะ
มันยังเหลือเนี่ยหรือหนอนกินกระดูกด้วย
ตอนนี้มันยังไม่กินกระดูกแต่มันกินเนื้อสมองแล้วก็กินอวัยวะภายในหมด
ถ้ามันกินหมดแล้วนะมันไม่ยอมทิ้งไม่กินกระดูกก็เผามันทิ้งไปอีก
ค่ะ
แล้วพอใจหมดแรงนะกลับมาทำสมถะ
ค่ะ
เนี่ยไล่เข้าไล่ออกไปจนปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมานะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา
ค่ะ
แล้วภาวนาต่อมาที่จิตก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่เราเหมือนกัน
ค่ะในขณะที่กำลังนั่งทำอยู่นี้แล้วเราสามารถที่จะรู้สึกตัวลงไปในอาการที่เราเห็นอยู่ด้วยค่ะ
รู้สึก
รู้ถูกแล้วใช่ไหมคะ
ต้องไม่ให้หลงไปนะ
ค่ะ
เราแค่เป็นคนดูดูอะไรดูนอนกินหัวสมองเราเป็นคนดูมันนะ
ค่ะ
ตอนนี้มันไม่ต้องคิดเลยใช่ไหม
ไม่ต้องคิดเลยค่ะหลวงพ่อมันจะตัดกลับเข้าไปที่หนอนแล้วมันจะมีหนูรู้สึกว่าสมาธิมันจะสติกับสมาธิมันจะไปด้วยกันแบบเยอะมากขึ้นนะคะ
ดีแล้วล่ะไปฝึกอีกแต่อย่าให้ใจกระจายนะหายใจให้ใจจิตกลับมาตั้งมั่นก่อน
มันฟุ้งออกไปค่ะ
ใช่เวลาที่เราเจริญปัญญาพิจารณามากๆนะจิตจะฟุ้งงั้นต้องกลับเข้าฐานก่อนจิตถึงฐานแล้วไปเจริญปัญญาใหม่เข้าออกอยู่อย่างนี้แหละ
ค่ะวันหนึ่งทำได้หลายรอบใช่ไหมคะ
ได้กี่รอบก็ได
้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมีคำถามอะค่ะว่าที่อยู่ของจิตของโยมอะค่ะควรจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เวลานั่งสมาธิค่ะมีความรู้สึกว่าเวลามีเสียงดังเนี่ยจะตกใจแล้วพอตกใจแล้วก็จะนั่งต่อไปไม่ได้จ้ะค
่
ะ
สติระวันไปมีเสียงอะไรมาจิตมันกระชากนะกระชากแล้วบางทีหมดแรงไปเลยจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในร่างกายอย่าให้เกินกายออกไปนะแล้วแต่เราจะกำหนดลองเอาจิตไปไว้ที่ผมสิกำหนดไปที่ผมเนี่ยลองไล่อยู่ในร่างกายนะผมมาย้ายมาที่หูที่จมูกที่มือที่เท้าอะไรนะไล่ขึ้นไล่ลงนะเป็นการซ้อมจะได้รู้ว่าจิตมันหนีไปอยู่ที่ไหนนะต่อไปไม่ไปไหนจิตจะอยู่กลางๆถามว่าแล้วอยู่ตรงไหนก็อยู่กลางๆอ่ะสินะไม่ได้อยู่ที่แขนที่ขาที่หน้าอกที่อะไรทั้งสิ้นน่ะอยู่กลางๆเป็นความรู้สึกที่กลางๆไม่ต้องหามันหรอกให้คอยรู้ทันว่ามันไหลไปไหนนะมันจะเข้ามาที่ถูกเองอ่ะนะถ้ามันไหลไปคิดรู้ทันก็เข้ามาที่ถูกไหลไปที่หูแล้วรู้ทันก็เข้ามาที่จุดที่ถูกเองตรงจุดที่ถูกเนี่ยจงใจทำขึ้นมาไม่ได้มันเข้ามาเองถ้าจงใจเข้ามานะกลายเป็นตั้งผิดที่เลยไปฝึกต่อไปอย่าคิดมากรู้ซื่อๆไป
โยมส่งการบ้านครั้งสุดท้ายอยู่ที่เบอร์ลีนค่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตมันยังยึดจิตอยู่แล้วก็เกือบ2ปีแล้วก็ยังดูมันอยู่ค่ะ
คอยรู้คอยดูนะจิตไปยึดอะไรก็รู้จิตไปยึดอะไรก็รู้นะ
ค่ะ
จนมันไม่รู้จะยึดอะไรมันก็มายึดตัวของมันเอง
ค
่
ะ
มันยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะ
ค่ะ
ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปสังเกตไหมว่าขันธ์มันแยกได้
ค่ะได้ค่ะ
ถ้าขันมันแยกได้แล้วรู้สึกไหมใจมันโล่งมันสบายขึ้น
ค่ะใช่ค
่
ะ
ต่อไปนี้เราก็เห็นขันมันทำงานไม่ใช่เราทำงาน
ค่ะ
ต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตาย
ค่ะ
ความรู้สึกพลัดพรากความรู้สึกสมหวังความรู้สึกอะไรก็แค่ความรู้สึกผ่านมาผ่านไป
ใช่ค่ะ
ดูอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากจังหวัดสกลนครค่ะ
เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปสกลนะหาครูบาอาจารย์ทางโน้นค่อยๆฝึกไปดูไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนโพรงเหมือนถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวดูออกไหม
ค่ะ
จิตเองก็แปรปรวนเลือกไม่ได้บังคับไม่ได
้ค่ะ
ดูอย่างนั้นแหละดูอีก
ค่ะทำแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆ
ใช่ทำซ้ำๆไป
ค่ะ
แต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทำความสงบนะ
ค่ะที่ทำสมาธิอยู่นี่ทำได้ถูกต้องตามวิถีหรือเปล่าคะ
อย่าไปบังคับมันรู้สึกเอาเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกเอาอย่าไปบังคับใจบังคับใจใจไม่มีความสุขสงบยากทำให้สบายเห็นร่างกายหายใจด้วยใจสบายๆเดี๋ยวก็สงบเอง
อาการของจิตเคยเกิดเหมือนตอนที่หลวงพ่อเทศเมื่อช่วงเช้าแต่ว่าสว่างโพร่งอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ทั้งคืนพระอาจารย์
จะไม่ได้เลยนะ
ค่ะ
ไม่ได้เลยนะ
ไม่ได้สว่างทั้งคืนคือเป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งพอเห็นตัวเองนอนหายใจอยู่สักพักก็กลับเข้ามารวม
เออไม่เป็นไรได้แค่แนวแค่นั้นเนาะ
ค
่ะรู้สึกไหมว่าพอเราแยกอย่างนั้นนะเรารู้เลยว่าร่างกายกับใจมันคนละอัน
ค่ะ
มันไม่รวมกันหรอกมันจะแยกได้สบายๆแล้ว
ค่ะ
ดี
ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะ
วันนี้พาคนออสเตรเลียนมาครับแล้วก็เขาอยากจะถามคำถามครับอาจารย์แล้วก็เขาบอกว่าพวกความต้องการความอยากความอะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในร่างกายเนี่ยครับแล้วก็เราจะควบคุมมันยังไง
เรารู้มันเราไม่คอนโทรลมันนะรู้อย่างที่มันเป็นอย่างมันโลภขึ้นมามันอยากขึ้นมารู้ว่าอยากเราก็จะเห็นว่าความอยากมันมาเองมันไปเองเราไม่ได้ฝึกเพื่อคอนโทรลแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าทั้งกายนี้ทั้งใจนี้ทั้งความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อตัวเราไม่มีแล้วนะมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์
คำถามว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยเวลานั่งยืนเดินนั่งนอนอะไรหรือใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับเป็นคนที่ enlightened แล้วครับเป็นคนที่บรรลุแล้ว
เราต้องบรรลุก่อนสิเราถึงจะดูออกอะ
so you have to be enlightened first then you will know
ถ้าเราดูไม่ออกนะเราไม่ได้เองเราดูไม่ออกเราก็เดาเอาซึ่งผิดนั่นแหละ
ครับผมมีอีก do you want to more โอเค
คือต้องบอกเขาอย่างนี้นะว่าจุดหลักเนี่ยอยู่ที่การตั้งเป้าหมายให้ถูก
ครับ
เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทของทุกข์นะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอก
ครับ
เพราะความดีเป็นของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงแต่เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริง
ครับ
ความจริงเบื้องต้นก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
ครับ
ความจริงในเบื้องปลายก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เมื่อมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจแล้วจิตหลุดพ้นแล้วนะมันจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยมันจะมีความไม่แปรปรวนต่อไปอีกละไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปมันเป็นอิสระมันจะเข้าถึงอิสระภาพที่แท้จริง
ครับพระอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันเรื่องเขาเป็นคนIndian Australian เพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้าง strict เรื่องการกินอาหารไม่ใช่ผักอย่างเดียวหรือว่ามังสวิรัติกับไม่ใช่มังสวิรัติใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าคนที่กินเนี่ยก็เป็นการฆ่าโดยทางอ้อมก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยกระจ่างอธิบายตรงนี้นิดนึง
คือความบริสุทธิ์เนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ว่ากินอะไรนะเรากินอาหารเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้ ต้องไปฆ่าเองอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
ทางที่ดีมันเป็นทางอ้อมหรือเปล่าครับพระอาจารย์อ
ะไรนะ
มันเป็นการฆ่าทางอ้อมหรือเปล่าม
ันไม่ว่าจะกินอะไรนะมันมีฆ่าทางอ้อมหมดอ่ะ
ครับ
กระทั่งกินผักนะใช่ไหมจริงๆโลกเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ได้จงใจฆ่าด้วยตัวเองไม่ได้คิดจะสั่งให้ใครเขาฆ่านะเราไปซื้อซากศพมากิน
ครับตอนอยู่เบอร์ลินพระอาจารย์บอกว่าจะถามคำถามอะไรก็ได้ถ้ากล้าถามผมขอถามอย่างหนึ่งว่าในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับ
กล้าถามก็กล้าตอบเหมือนกัน
ครับ
ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้อย่างนั้น
ครับ
เพราะว่าบารมีท่านมากนะ
ครับ
มนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้อย่างนี้คนปกติคนที่ทําเพื่อคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้หายากที่สุดเลย
ครับ
คนที่ทําเพื่อคนอื่นจริงๆนะใจสูงนะ
ครับคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ตัวคนถามเนี่ยครับตอนนี้จิตมันก็มีนุ่มๆนะแล้วมันก็มีความตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันก็เห็นนะครับ
ดูไปสิมันทำงานได้เองมันเป็นไปเอง
ครับ
นะดูอย่างนี้เรื่อย
ๆครับครับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติในรูปแบบแต่ช่วงหลังๆมายอมรับว่ามีขี้เกียจบ้างค่ะล่าสุดนี้มีเหมือนมีเรื่องมากระทบใจว่ามีคนมาทำให้เราโกรธอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอหนูรู้ตัวว่าหนูโกรธอยู่ดีๆร่างกายมันก็ยิ้
ม
ค่ะ
ใจมันยิ้มมาก่อนนะ
ค่ะแล้วทีนี้พอคำพูดที่เราจะพูดกับแรงๆกับเขามันก็ไม่มีเลยค่ะหลวงพ่อ
แล้วใจมันไม่โกรธนี
่แล้วหลังจากนั้นเหมือนว่ามันไหลไปที่ตัวคนเนี้ยค่ะไหลไปแล้วเหมือนว่าเราสงสารเขาอีกที่เขายังไม่รู้ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วหนูก็เลยเหมือนเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าธรรมชาติของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
ปฏิบัติมาทั้งหมดนะเพื่อจะได้ไม่ทุกข์อีกต่อไปนะ
ค่ะ
แต่จะไม่ทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักตัวเอง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นของการเรียนรู้ตัวเอง
ค่ะแล้วหนูต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
ก็รู้ทันกิเลสไปอย่างบางทีเราเห็นกิเลสคนอื่นนะกิเลสเราก็เกิดนะรู้สึกกูเก่งอ่ะนี่เราค่อยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดเราก็รู้กิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ไปนะ
ค่ะ
ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงำใจเรา
ค่ะขอบคุณค่ะ
ว่าไง
ลูกปฏิบัติช่วงนี้มันจิตมันจะสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนเลยเจ้าค่ะเข้าห้องน้ำก็ยังสวด
สวดไปไม่เป็นไรแต่โทสะมันแทรกให้รู้ทันนะมันจะมีความรำคาญใจแทรกขึ้นมาก็ให้รู้เอา
ค่ะรู้สึกรำคาญมากเลยเอ๊ะไม่รู้จักหยุดสักที
ไม่หยุดหรอกแต่ยังดีนะมันสวดมนต์อ่ะบางคนนะมันด่าคนอื่นทั้งวันเลยนะ ห้ามก็ไม่ฟังอ่ะ เคยเป็นไหม
แล้วจะปฏิบัติยังไงต่อเจ้าคะขอการบ้านเจ้าคะ
ให้รู้ทันโทสะ
โทสะ
มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทัน
แล้วถ้าสวดมนต์ก็ให้เขาสวดไปอย่างนั้น
ก็ดีแล้วนี่มันสวดมนต์ดีกว่าคิดเรื่องอื่น
ทั้งวันทั้งคืนเลยเจ้าค่ะ
ไม่เห็นเป็นไรเลยใจเกิดโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ไปรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้เรื่อยๆนะมานาตาความยึดถือในความเห็นอะไรพวกนี้เป็นกิเลสชั้นสูงดูยากก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปกิเลสตัวไหนที่เรารู้จักแล้วมันก็จะหลอกเราไม่ได้นะถ้าตัวไหนเราไม่รู้จักมันหลอกให้เราปรุงแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงแต่งทำเป็นคนดีอะไรเงี้ยปรุงแต่งอย่างโน้นปรุงแต่งอย่างนี้ให้รู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะกลับบ้าน